Nos, mi Tiberi, quinquatrus satis jucunde egimus, lusimus enim per omnes dies, forumque aliatorum calfecimus. Frater tuus magnis clamoribus rem gessit, ad summam tamen perdidit non multum, sed ex magnis detrimentis praeter spem paulatim retractum est. Ego perdidi viginti milia nummum meo nomine, sed cum effuse in lusu liberalis fuissem, ut solio plerumque. Nam si quas manus remisi cuique exegissem, aut retinuissem quod cuique donavi, vicissem vel quinquaginta milia. Sed hoc malo, benignita senim mea, me ad caelestem gloriam efferet.